9 și 15 minute, invitatul dimineții la RFI este liderul deputaților UDMR, Chioma Botond. Discutăm despre formarea viitorului guvern, despre planul de reducere a cheltuielilor bugetare. Bună dimineața, mulțumesc că ați acceptat invitația noastră.
Bună dimineața și mulțumesc pentru invitație.
Președintele Nicușor Dan anunță că schița programului de guvernare va fi prezentată luni. Azi urmează să vedem teoretic un draft al planului de reducere a cheltuielilor bugetare. Vreau să pornim discuția de la acest tablou. Cât de aproape sau cât de departe ați spune că sunteți acum de un acord cu PSD, PNL și USR?
Ce vă spun în acest moment e greu de spus. Cât de aproape sau cât de departe ne aflăm de un acord. Un punct esențial este să cădem de acord asupra acelor măsuri care pot reduce cheltuielile bugetare. În acest moment încă nu avem un acord în acest sens. Sunt viziuni foarte diferite momentan, dar sper că în aceste zile totul se va ajunge la un acord și cred că și președintele Nicușor Dan își va folosi legitimitatea pe care a obținut-o la alegerile recente pe care le-am avut, totuși să ajungem la un consens.
Spuneți că în acest moment nu există un acord în ceea ce privește reducerea cheltuielilor bugetare. Care sunt punctele în care aveți dezacorduri profunde? Unde e blocajul, de fapt?
Eu nu aș dori să intru acum în detalii, că nu ar fi etic sau corect. Sunt anumite negocieri care au loc acum. Nu aș dori să enunț acele puncte care în legătură cu care încă nu avem un acord. Poziția UDMR-ului este că nu putem să avem majorări de impozit înainte de a avea o abordare pe reducerile cheltuielilor statului. Deci prima dată trebuie să reducem cheltuielile statului și dacă vedem că aceste reduceri ale cheltuielilor nu sunt suficiente pentru a ajunge la un 7%, trebuie să ajungem, avem și un acord cu Comisia Europeană, până la sfârșitul anului deficitul bugetar trebuie să fie undeva pe la 7%. În această ordine de idei trebuie să reducem în jur de 30 de miliarde de lei cheltuieri ale statului. Dacă prin anumite măsuri care vizează reducerile, deci aceste măsuri nu sunt suficiente, atunci eventual ne putem gândi la o reformă fiscală, să spun așa. Dar noi mai degrabă am dorit ca să nu ajungem în acea situație în care ar trebui să mărim impozite, TVA-ul sau alte impozite sau taxe.
Dar aveți o misiune foarte complicată, domnule Chioma Botond, pentru că aveți de redus deficitul, așa cum bine spuneați, în acest an, de la 9% la 7%. Asta înseamnă 2% în mai puțin de o jumătate de an, pentru că prima jumătate a anului practic s-a pierdut, întrucât focusul am văzut și logic pe undeva, a fost pe alegeri, evident. Cum puteți să evitați în acest moment o eventuală majorare de taxe și impozite, pentru că pare că în 6 luni nu veți putea să reduceți aceste cheltuieli doar prin tăieri pe aici pe acolo. E nevoie de măsuri ferme, dure, radicale.
S-ar putea să aveți dumneavoastră dreptate. Eu nu sunt un specialist și nu am toate datele pe anumite sume sau numere exacte. Dar eu cred că dacă începem cu mărirea impozitelor și populația, cetățenii, nu văd că avem totuși măcar o determinare în sensul să reducem cheltuielile statului și sigur nu spun că trebuie să reducem de la sănătate sau de la educație, dar cred că trebuie să facem o analiză pe instituțiile statului și să vedem unde se pot face anumite reforme și unde se poate reduce aparatul de stat. Că eu sunt sigur că se poate reduce și nu într-un slogan demagog sau populist, cum a zis un polițian extremist că vrea să concedieze, nu știu, 500.000 de angajați. Nu e vorba despre chestia asta. Dar totuși, o reformă a statului, aparatul de stat, trebuie făcut. Toți știm că acest aparat de stat, în unele aspecte, în unele domenii, este supradimensionat. Și ani de zile n-am făcut nimic cu această chestie. N-am abordat substanțial această problemă și am ajuns în această situație.
O întrebare pe care probabil ați mai auzit-o, domnule Ciomobotond, inclusiv din partea oamenilor simpli, alegătorilor. De ce nu ați făcut aceste chestiuni până acum? Aceste reforme, aceste restructurări ale instituțiilor statului, ce v-a împiedicat să o faceți? Dumneavoastră, UDMR, PSD, PNL.
E o bună întrebare. Eu cred că deficitul anul trecut a crescut nu numai din cauza faptului că avem un aparat de stat în anumite domenii supradimensionat, au fost și acele majorări care s-au făcut în 2024, știți și dumneavoastră, la angajații de la stat, au fost majorate și foarte multe pensii. Noi am fost de acord cu aceste majorări, mai ales la pensii. Vreau să vă spun, n-am fost atunci la guvernare, UDMR-ul n-a fost atunci la guvernare, dar totuși trebuie să existe cumva un echilibru în această abordare a chestiunilor bugetare, pentru că dacă n-ai un echilibru, ajungi în asemenea situație. N-am avut, din păcate, trebuie să recunosc, nici UDMR-ul n-a putut să-și impună voința în anumite ipostaze înainte de 2023, când discutasem deja atunci că în 2024 poate că vor avea loc anumite majorări în domeniul de majorări salariale la angajații de la stat și eventual majorări de pensii. Noi de vremea aceea am spus că atunci ar trebui să echilibrăm, să vedem ce reforme putem face în domeniul aparatului de stat, să vedem unde putem reduce din personal. Asta am spus-o încă în 2023. Nu s-a făcut nimic, după aceea noi am fost dat afară de la guvernare. În acest sens nu ne-am putut impune punctul de vedere, am și ajuns în această situație. Nu vreau să fug de responsabilitate, să spun, și noi am făcut parte din clasa politică și facem parte din clasa politică mainstream, dar vă spun că încă în 2023 noi am avertizat în legătură cu acest lucru.
În viziunea UDMR-ului, de unde puteți face anumite economii la bugetul de stat? Vorbeați de anumite reduceri de cheltuieli, de restructurări, asta va presupune cu siguranță și anumite concedieri. Dar nici nu pot să concediezi așa la grămadă, adică sunt anumite instituții ale statului care au deficit de personal și altele unde poate că există prea mulți angajați care, cum s-a spus, taie frunză la câini. Cum face valoarea asta?
Păi face valoarea pe fiecare instituție în parte.
Dar asta ți ia timp.
Nu faci burtologie crasă.
Asta ți ia timp.
Ia timp, eventual. Sigur că ți ia timp. Nu poți să faci chestia asta de pe o zi pe alta. Deci nu se poate face așa cu un heirupism. Că heirupismul nu va aduce rezultate. Trebuie o analiză temeinică și păi fiecare instituție în parte. Nu poți să te duci așa că tăiem, nu știu, să vă spun acum, să vă dau un exemplu, tăiem 20% din fiecare instituție. Nu, pentru că, cum spunea și dumneavoastră, sunt anumite instituții unde avem deficit de personal.
Da, dar cum spuneați, aceste evaluări durează, ceea ce înseamnă că nu veți putea să obțineți niște economii pe termen scurt, pentru că nevoia de bani la buget e acum, imediată.
Absolut, atunci dacă nu o să putem, atunci trebuie să vedem ce alte măsuri putem lua să aducem bani la bugetul de stat. Ce anumite măsuri temporare am putea ajunge până ce luăm aceste măsuri și ce facem aceste analize pe fiecare instituție.
Da, unii v-ar putea întreba, domnule Ciomobotond, de ce să plătească populația pentru greșelile partidelor care au adus România în această situație? Și aici e o problemă de comunicare, de fapt. Cum comunicați populației nevoia acestor măsuri radicale? Pentru că vor fi și măsuri radicale, evident.
E o întrebare justă și eu nu pot să vă dau un răspuns satisfăcător sau nu pot să dau un răspuns satisfăcător pentru toți cetățenii din această țară, pentru că e o întrebare justă, pentru că s-au făcut greșeli și clasa politică a făcut greșeli și am văzut în ce situație am ajuns și la alegerile prezidențiale. Nu am un răspuns satisfăcător pentru dumneavoastră la această întrebare.
Contează cu siguranță și cine va face această comunicare, deci cine se va afla în viitorul guvern. Credeți că domnul Ilie Bolojan este soluția cea mai potrivită pentru postul de prim-ministru?
Eu nu vreau să avansez un nume. Noi am spus că noi îl acceptăm pe domnul Bolojan. E o persoană serioasă, are și determinare. Eu cred că noi îl acceptăm. Nu vreau eu ca deputat sau lider de grup de la UDMR să avansez acum un nume în toiul negocierilor. Este atributul constituțional al președintelui să facă acea desemnare. Vom vedea, dar noi, dacă m-ați întrebat despre Ilie Bolojan, noi l-am acceptat. N-avem niciun argument împotriva domnului Ilie Bolojan.
Pe de altă parte, același domn Ilie Bolojan nu prea pare să fie pe placul celor de la PSD. Ce vă faceți dacă socialdemocrații refuză să intre în viitorul guvern?
Ar fi o situație plăcută, pentru că vorbea și dumneavoastră de măsuri dure. Și dacă trebuie să iei măsuri dure, totuși ar trebui să avem un guvern care să aibă o majoritate în Parlament. Pentru că fără o majoritate în Parlament, sabia lui Damocle e peste capul tău totdeauna. Pentru că se introduce o moțiune de cenzură și pică guvernul. Deci ar trebui să avem un guvern cu majoritate în Parlament. Fără Partidul Social Democrat pe partea democratică, să spun așa, nu prea se poate. Nu prea se poate matematic, aritmetic. Nu iese, n-ai cum să ai o majoritate. Deci, din acest punct de vedere, după părerea mea, ar fi important ca și socialdemocrații să fie la guvernare.
Dar aveți și varianta unui cabinet minoritar susținut din Parlament de PSD.
Ar fi o variantă, dar cred că n-ar fi sustenabil pe termen mediu sau termen lung.
De ce? E o problemă de încredere aici?
Cred că un guvern minoritar ar putea cădea. La o moțiune de cenzură care se introduce, dacă o să avem anumite certuri și nu o să avem un acord pe anumite măsuri și Partidul Social Democrat nu este la guvernare, este foarte posibil ca guvernul să pice la o eventuală moțiune de cenzură.
Deci e pe undeva și o problemă de încredere. Practic nu prea aveți încredere în seriozitatea PSD-ului, dacă ar spune. Da, sigur, intrăm în opoziție, vă susținem, România are nevoie de un guvern de stabilitate, e un război la graniță, mergeți pe mâna noastră.
Eu n-am spus că nu avem încredere în PSD. Totuși, când ești în opoziție, ai o altă logică politică, indiferent de cine ar fi în opoziție. Știți cum e? Ai o atitudine politică când ești la guvernare, ai o altă atitudine politică când ești în opoziție. Și această chestiune e valabilă și pentru Partidul Social Democrat. Deci eu nu m-am explicat în sensul că nu avem încredere în Partidul Social Democrat, dar ar putea Partidul Social Democrat, ca orice alt partid sau orice alt actor politic, să aibă totuși o altă abordare, o altă logică în opoziție decât dacă s-ar afla la guvernare.
Dar UDMR-ul ar face parte dintr-un guvern minoritar dacă se va ajunge acolo? Că pare că nu prea aveți de ales.
N-am discutat încă această ipoteză, dar eu cred că da, acum îmi exprim o părere personală, nu fugim de la responsabilitate.
De altfel nici nu prea există alternativă.
Nu prea există alternativă. Da.
România nu a luat măsuri eficiente pentru a reduce deficitul bugetar. Riscul este suspendarea fondurilor, avertizează Comisia Europeană. Ați văzut poziția exprimată ieri de Bruxelles. Credeți că puteți să evitați un asemenea scenariu în care România va pierde fonduri europene importante și cruciale, de fapt, pentru dezvoltarea țării?
Eu cred că dacă Comisia Europeană va vedea onestitate din partea noului guvern din România și Comisia Europeană va vedea că dorim să luăm anumite măsuri, eu cred că va avea bunăvoință și Comisia Europeană și nu va suspenda acele fonduri care se cuvin României.
Da, dar întrebarea este, și e ultima întrebare, vă rog, cum puteți să armonizați propunerile a patru partide aici? Nu e vorba de două, nici de trei. Sunt patru formațiuni politice care au patru viziuni diferite.
Cu maturitate politică, pentru că dacă nu o să fim maturi din punct de vedere politic și nu vom livra pentru cetățenii acestei țări, cred că în 2028 vom avea o problemă foarte mare.
Am înțeles. Ne oprim aici. Mulțumesc mult pentru intervenție.
Și eu vă mulțumesc.
La revedere. Am discutat cu liderul deputaților UDMR, Chama Botond.